Thuto ya somele bongwe. Melao ya modimo e re sologela molemo jang. Ntlha ya ntlha. Ke ka ntlha yang fa re tlhoka kaelo. Mopi wa rona o botlhale gore feta. E re kaele rre yo lorato. O amega ka rona. O ne a sa re bopela gore re itaole. Ka jalo, fela jaaka ngwana a tlhoka kaelo ya batsadi. Le rona re tlhoka kaelo ya modimo. Melao e mo Baebeleng e re naya kaelo. Mme kaelo eo ke mpho e e tswang kwa modimong.
Timotheo wa bobedi kgalo 3 temana 16 yare. Lokwalo lotlhe lo tlhotlheleditswe ke modimo. Ebile lo tswala mosola mo go ruteng, mo go kgalemeleng, mo go tlhamaletseng dilo, mo go tlhaeng ka tshiamo.
Melao ya ga Jehova e re ruta tsela e e molemolemo ya go tshela gone jaanong. Me e re bontsha ka fa mo isagweng re ka bonang ka gone masego a nnelang ruri. E re ka Jehova e le ena re bopileng. Go a utlwala go boa re naya melao. Me re tshwanetse go itumelela melao eo.
Pesalema 19:7 yare. Molao wa ga Jehova o itekanetse. O rudisa moya. Kgakololo ya ga Jehova ya ikanyega. E tlhalefisa yo o senang maitemogelo. Temana 11 yare. Motlhanka wa gago o tlhagisitswe ke tsone. Go di boloka gona le maduo a magolo. Tshenolo kgaolo fa o temana 11 yare. O a tshwanela Jehova, wena modimo wa rona. Go amogela kgalalelo le tlotlo le maatla. Ka gonne o bopile dilo tsotlhe. Mme ka ntlha ya thato ya gago di ne tsa nna gone ebile di ne tsa bopiwa.
Ntlha ya bobedi. Melao e mo Baebeleng e re kaela jang? Dithuto dingwe tsa motheo mo Baebeleng di re bontsha se modimo a batlang re se dira, fa re lebana le maemo a farologaneng. Mme melao e mengwe e dira mo maemong a a rileng fela. Re tshwanetse go dirisa bokgoni jwa rona jwa go akanya go tlhaloganya se molao o mo Baebeleng o re bolelelang sone. Ka sekai, Baebele e ruta gore botshelo ke mpho e e tswang kwa modimong. Molao o wa motheo o ka re kaela.
Didirogalo 17:28 yare. Go nne ka ene re na le botshelo mme re a tshikinyege ebile re gone. Le leng jaaka bangwe ba baboki gareng ga lona ba rile, go nne gape re lotsalo lwa gagwe.
Ntlha ya boraro. Ke ditaelo dife tse pedi tse di botlhokwa thata. Jesu o ile a bua ka ditaelo tse pedi tse di leng botlhokwa thata. Ya ntlha e tlhalosa lebaka la go bo batho ba tshela, gore ba itse modimo. Ba morate le go mo direla ka boikanyegi. Re tshwanetse go nna re akantse ka taelo yeno ka metlha fa re dira ditshwetso. Batho ba ba dirisang taelo yeno mo matshelong a bone ba tla nna le botsala le modimo. Ba bone boitumelo jwa mmatota le botshelo jo bo sa kutlhing.
Mathayo kgalo 22:36-38 yare. Moruti, taelo e kgolo thata mo molaong ke efe? Amora a re. O rate Jehova modimo wa gago ka pele otlhe ya gago, le ka moya otlhe wa gago, le ka mogopolo otlhe wa gago. Eno ke taelo e kgolo thata ebile e le ya ntlha.
Taelo ya bobedi e re thusa gore re dirisane ka kagiso le ba bangwe. Go dirisa taelo yeno ya bobedi go akaretsa go etsa tsela e modimo a dirisanang le batho ka yone.
Mathayo kgalo 7:12 yare. Jalo, dilo tsotlhe tse lo batlang batho ba di lo direla. Le lona lo tshwanetse go di ba direla ka tsela e tshwanang. Tota ebile, seno ke se se kaiwang ke molao le ba porofiti. Mathayo kgalo 22:39-40 yare. Ya bobedi, e tshwanang le yone ke eno. O rate moagelene wa gago jaaka o ithata. Molao otlhe le ba porofiti di ikaegile ka ditaelo tse pedi tseno.
Ntlha ya bone. Melao ya modimo e re sologela molemo jang. Melao ya modimo e ruta malapa ka fa ka kopangwang ka gone ke lorato. Gape lefoko la modimo le sireletsa malapa ka go a ruta molao o mongwe o ka ba kaelang, gore lenyalo le tshwanetse go nna la ruri.
Genesese kgaolo 2:24 yare. Ke gone ka mo monna o tla tlogelang rragwe le mmagwe, mme o tla ngaparela mosadi wa gagwe mme ba tla nna nama e le nngwe.
Go latela melao e mo Baebeleng go ka re thusa go tswelela rena le se re itshedisang ka sone. ga ba ga re sireletsa le mo maikutlong. Ka sekai, gantsi bathapi ba rata badiri ba ba ikanyegang ba ba tshelang ka melao ya Baebele, ebile ba dira ka natla. Gape lefoko la Modimo le re ruta gore re kgotsofalele dilo tsa botlhokwa tse re nang le tsone, mme re tsaye botsala jwa rona le Modimo bo le botlhokwa thata go feta dithoto.
Mathayo 6:24-25 ya re, ga go ope yo o ka nnang motlhanka wa beng ba babedi, gonne o tla tlhoa yo mongwe mme a rate yo mongwe, kgotsa o tla ngaparela yo mongwe mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa nna batlhanka ba Modimo le ba dikhumo. Temana 33 ya re, jalo, nna no batle pele bogosi le tshiamo ya gagwe, mme dilo tse dingwe tseno tsotlhe le tla di okelediwa. Timotheo 6:8-10 ya re, jalo, e re ka re na le dijo le se re ipipang ka sone, re tla kgotsofalela dilo tseno. Le fa go ntse jalo, ba ba ikemiseditseng go huma, ba wela mo thaelong le mo sirung le mo dikeletsong tse dintsi tsa go tlhoka tlhaloganyo le tse di utlwisang botlhoko, tse di thaboetsang batho mo tshenyegong le mo tshenyong. Gonne lorato la madi ke mmudi wa mefuta yotlhe ya dilo tse di utlwisang botlhoko. Mme ka go gagamelela lorato lono, bangwe ba fapositswe mo tumelong, ebile ba itlhabakakile ka ditlhabi tse dintsi.
Go tshela ka melao ya Modimo go ka sireletsa botsogo jwa rona. Ka sekai, go latela molao wa Modimo wa gore re tile botagwa go re sireletsa mo malwetseng a a bolayang le mo dikotsing. Jehova ga re thibele go nwa bojalwa, mme gone ga re a tshwanela go bonwa ka tsela e e feteletseng. Melao ya Modimo e re sologela molemo, ka gonne e re ruta gore re tile ditiro le dikakanyo tse di sa siamang. Le fa go ntse jalo, Bakreste ga ba tlotle melao ya Modimo fela ka gonne ba batla go sologelwa molemo. Ba dira jalo ka gonne ba tlotla Jehova.
Mathayo 5:14-16 yare. Lona lo losedila lefatshe. Motse ga o ka ke wa fitlhega fa o tlhomilwe mo godimo ga thaba. Batho ba tshuba lo bone ba wa ba lotlhoma, e seng ka fa tlase ga seroto se se lekanyang, mme mo godimo ga setlhomo sa le bone. Mme lo phatsimela botlhe ba ba mo ntlong. Ka tsela e tshwanang, a le sedilano le phatsime fa pele ga batho, gore ba tle ba bone ditiro tsa lona tse di molemo, mme ba ne ra lona kwa magodimong kgalalelo.